Velkommen til I Selskab med Q. Det er udsendelsen, hvor jeg, Henrik Qvortrup, en gang om ugen placerer mig omkring et rundt bord sammen med tre begavede og sjove mennesker til en snak om stort og småt for ugen. Vi tilstræber, at det bliver uhøjtidligt, underholdende og skarpt. Det må vi se, om vi kan leve op til. Og så er vi ikke bange for at støde nogen, plejer vi at sige. Velkommen til dig, Christian Ring Hansen Holt. En
tak.
Sand veteran i det her format, vil jeg efterhånden sige.
Ja, det er jo altid en fornøjelse at blive inviteret til noget, der kalder sig selv for det gode selskab.
Ja, det er det. Velkommen til dig, Adrian Lloyd-Hughes.
Ja, tusind tak for, at jeg må være med.
Og du har også været med et par gange. Ja. Derimod er det en debutant, jeg har siddende over i det år for mig.
Det er dejligt at blive kaldt det.
Jamen, det er du. Altså ikke en mediedebutant, men i den her sammenhæng en debutant. Velkommen til dig, Miriam Sessler.
Tusind tak, Henrik Qvortrup.
Ja, og jeg tror faktisk, det er første gang, du hilser på Adrian, ikke?
Det er det.
Ja. Men ham der ved siden af dig...
Altså, jeg vil sige, jeg kender jo...
Jo. Hvem gør ikke det?
Og men, ham ved siden af, ham kender jeg.
Ham kender
så godt,
du
jeg
alt for godt.
Jeg næsten ikke kan kigge på ham, fordi så begynder jeg at grine.
Ham kender du alt for godt. Det er, hvad vi skal have den historie. Hvorfor det er, eller hvorfra det er, I to egentlig kender hinanden,
Christian. Altså, jeg er jo faktisk egentlig kun med, fordi ellers så kan jeg ikke se ham, fordi han er så travl, så jeg kan ikke få en aftale i kalenderen med ham, så jeg blev nødt til ligesom at komme herind.
Ej,
det kan jeg også bare være at have valgt.
Måske.
Nej, det har jeg ikke.
Jamen,
sandheden er jo, at Miriam er nok det menneske, jeg har været tættest på, sådan helt professionelt.
Uden at være gift med hende? Jamen,
det var der mange, der troede.
Ja, okay.
Og man er lidt gift, forstået på den måde, at når et menneske, som man skal sidde sammen med på tv, i så mange dage, så mange timer, kommer så tæt på.
Og altså, så tidligt.
Og så
ja, for det skal vi lige have placeret. Hvor er det, I har siddet sammen i tv?
Jamen, vi sad på News der om morgenen.
Vi var morgenværter i 5 år. Hver mandag til fredag, hver anden uge, der sad vi sammen og ledte danskerne igennem morgennyhederne.
Død og ulykke.
Det her er jeg meget interesseret i. Altså, hvornår står man op for at være morgenværter?
Ja, det er meget forskelligt. Men jeg vil sige,
op ved en et-tid, ikke?
Nej, 2:45.
Og jeg var 3:35.
Ja. Yes. Hvordan har man et socialt liv ved siden af?
Jamen, det er meget
Christian
nemt.
Lider stadig under.
Ja, det er ikke engang løgn. Jeg har en arbejdsskade.
Jeg har ingen venner fra den periode.
Jo, jeg har masser af venner, men jeg skal stadigvæk op 2:45 tis. Altså, det er næsten helt sikkert. Det er ikke engang løgn.
Det skal jeg ikke.
2:45, den er helt sikkert. Jamen, så mødes man jo derude ved kaffemaskinen, og jeg vidste på sekundet, hvornår dørene gik op, og man kunne høre de der spidse hele gok, 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 gok.
Ja, du vidste faktisk, hvilken humør jeg var i.
Exakt, man kunne høre det på afstand fuldstændig. Jeg har haft mere med dig at gøre, end jeg har haft med min egen kone de der 5 år, det vil du påstå. Altså professionelt.
Det tror jeg på. Altså, det er jo et virkelig særligt fællesskab, man får, når man altså i den grad skal pines ud af sengen midt om natten og afsted. Jeg havde sådan en fast rutine, hvor jeg havde gjort alting klar, så jeg ikke behøvede at tænke. Jeg skulle bare stå op, når det der vækkeur ringede, og så skulle jeg gå ud, tage mit tøj på og køre. Så kom jeg ud på fabrikken. Der var tændt lys over det hele, og jeg kunne høre Christian Ring Hansen Holt, manden med verdens længste navn.
Det er
slet ikke
til overskud,
det navn. Det lyder som byerne
omkring Fyn eller sådan. Nogle gange så putter jeg også nogle ekstra, så kommer der lige et Valdemar eller Petersen med.
Det her, det foregår på Teglholm TV2.
Det foregår på Teglholm, og så kommer man ind, trækker en kop kaffe i automaten, og så kunne jeg høre Christian fløjte et eller andet sted, fordi han er et meget energisk menneske.
Ja.
Og så er man i gang.
Ja.
Og så har du 2 timer, hvor du skal forberede dig på en, 10 forskellige interview, som du selv skal skrive, selv researche. Det er lidt anderledes nu, end det var dengang, hvor vi virkelig skulle researche meget. Men holder et møde med en redaktør og skal have læst aviser. Er der nogle historier, vi skal dele, snakke om i studiet, sådan lidt løsere, som ikke er en del af programmet? Og så skal man i sminken.
Men Miriam, der er vel ikke noget, der hedder at lave forinterviews med folk mellem klokken 3:00 og klokken 6:00 om morgenen?
Nej, det har man det, der hedder oplejning til.
Som typisk skal ske en aften før, ikke?
Nemlig.
Eller aften før, okay.
Nemlig. Men det er jo ikke noget, man selv har gjort. Så man kan nogle gange fik man sådan et bullet points.
Ja, selvfølgelig.
Hvis du skal lave et stort kritisk interview, så er det vanskeligt med bullet points. Så må man jo selv læse op og læse videre selv. Så det var en meget travl periode fra klokken 4 til klokken 6 om morgenen, og så når kameraerne tændte lyset, var...
Ja, så kunne vi slappe lidt af.
Ja, på en måde.
Altså, nu er det kun en sag mellem jer, seerne i det mindste.
Lige præcis.
Og det bliver jo lynhurtigt til, når man kender hinanden så godt. Altså, så kan man jo kommunikere uden at sige noget. Og det er ret vigtigt, når man sidder to og skal læse op. Fordi hvem starter?
Hvem tager den?
Ja. Så man udvikler et kropssprog. Altså en lille bevægelse tilbage, så tog den anden den og sådan noget.
Den måde, man trak vejret på. Yeah. Man hører, nu skal du lige researche noget. Fordi det der jo også skete en gang imellem. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Kan du huske den gang, vi skulle lave en stor breaking news-historie, da der var en Ariana Grande-koncert i Manchester, hvor der hvor der var et terrorangreb. Ja. Vi havde intet andet end en grafik over, hvad der var sket. De sov derovre, så vi kunne ikke rigtig få nyt materiale. Mm. Og så måtte vi bare snakke og fylde på og researche, mens vi involverede vores seer i det.
Altså helt bogstaveligt talt for åben skærm.
Ja, det er jo
den disciplin, der hedder træde vande.
Ja, padle. Ja.
Padle eller træde vande?
Vi opfandt jo et padlehjul.
Okay.
Altså ikke, det er ikke rent fysisk, men det er simpelthen et padlehjul, hvor man har en oplysning, og så læser man oplysningen højt, så siger man, hvad man ved om, hvor oplysningen kommer fra, og sådan cirka halvvejs begynder man at perspektivere og sige, vi regner med, at der kommer flere oplysninger, og kvart i helt, så gentager man, om lidt har vi formentlig nogle flere oplysninger, så kommer næste oplysning på. Så man har hele tiden en idé, om man hele tiden kan sige det samme.
Plus lidt mere.
Plus lidt
mere.
Men
der kommer hele tiden, bliver der jo bygget på,
det er
og bygget
ligesom
på, og bygget
på. Altså at man hele tiden lægger en lille ring på det, man i forvejen har lavet på.
Eller tale med sin kone.
Nå, men man kan jo komme til at dække mange ting, når man sidder der om morgenen. Alt kan ske, og noget fuldstændig uventet, og andet måske lidt mere ventet. For eksempel et hollandsk valg.
Oh my god, ja.
Jeg ved
det var echt lækker, ikke?
Nu må jeg afsløre noget om. Vi har jo ikke talt om, hvad vi skal tale om, og hvad vi ikke skal tale om. Men skal vi ikke bare aftale, at vi må tale om alt?
Jo, værsgo.
Godt. Miriam har jo et helt fantastisk sprogøre. Altså, hvad du ikke kan foregive at være fra forskellige nationaliteter. Og da vi så skulle læse det op for det hollandske.
Vi dækkede et hollandsk valg.
Ja, men prøv lige at høre, venner. Lad os lige høre det. Fordi jeg har et klip.
Du har simpelthen et klip.
Jeg ved ikke, hvornår det holdt. Så stærk er jeg ikke i hollandsk politik. Men der
det
var et hollandsk valg.
Det var da Mark Rutte genvandt sig selv, eller blev valgt som premierminister.
Christian Mark Rutte.
Ja.
Den senere NATO-generalsekretær osv. Donald Trumps bedste ven.
Ja. Du skal lige fortælle, hvorfor, fordi vi taler jo ikke hollandsk normalt, men i en kort pause i reklamerne, så havde vi simpelthen skrevet så meget af grin af alle de der hollandske navne, det kan lige skal sige. Så tænkte vi, kan nok vide, om vi ikke kan læse det op på hollandsk? Og vi havde, hvad er der, 6 minutters pause?
Det er 4 minutter.
4 minutter.
Altså, I var jo sådan bangende fra Angora-land.
Fuldstændig. Så tog vi hele manuskriptet, puttede det igennem Google Translate, og så op på prompteren, og så sagde vi bare for sjov til produceren, prøv lige at køre det som en rigtig udsendelse.
Og det synes jeg lige, vi skal prøve at høre her, hvordan det egentlig lød.
Godmorgen. Med mere end 95% af den stemmen geteilt i Nederlands parlament, forgætningen sagt, primer Rutters liberale forret, en demokrati og partei Bacon, det sagde Nederlands groveste.
Det er partei!
For det er jo helt kauder. Danmark, du har mere ej på.
Hvad sagde en partei? Det er FFD, Verkisingpartei. Men måske jeg skal starte sådan.
Jamen altså, den mere, vi kunne høre grine, det er, altså, du sidder også og griner her i studiet, men
den er aktuel,
og så er der faktisk også en der fra det hollandske valg, fordi du brød nærmest sammen i studiet, ikke?
Men vi lavede jo en helt udsendelse.
Af grin, ja.
Uden grin.
Ja, vi lavede, det der, det var, da vi skulle køre det igennem første gang.
Ja.
Og så lavede vi endnu en runde, hvor vi læste uden at grine, først bagefter.
På fejlfrit hollandsk.
Fuldstændig.
Eller?
Er der ikke nogen af jer, der har boet i Amsterdam eller noget?
Nej, jeg vil sige til min fordel, tak for dine roser omkring mine sprogkundskaber. Jeg har boet i Italien, hvor jeg boede sammen med hollændere. Og der fandt vi jo ud af, at hollandsk, vi har vist det godt i forvejen, men at hollandsk og dansk jo indimellem ligger meget tæt op af hinanden. Og hvis vi ikke kunne finde ud af, hvad det hed på italiensk. Hvis vi ikke kunne finde ud af, hvad det hed på engelsk, hvis det var et eller andet ord, så kunne man altid prøve på hollandsk og dansk. Det og det virkede faktisk.
På hollandsk, der hedder brandtrappe jo for eksempel brandetrap, og sådan er det hele vejen igennem.
Præcis. Så er der så nogle små fælder, eller andre små fælder at udtale.
Jeg kan kun et ord på hollandsk, det er støvsuger.
Hvad hedder det?
Det er stavsauger.
Det er nemlig rigtigt.
Men ellers kan jeg ikke huske
det. Og så kan du sige,
det er fuldstændig. Skal I ikke spørge mig, hvilket?
Som betyder hej, ikke?
Nej, man kan sige, det der med lækker, det synes jeg er meget mærkeligt.
Lækker, det er et lækkert ord, ikke? Men jeg kan jo et ord på finsk.
Ja.
Astian Peso. Det betyder opvaskemiddel.
Nej, okay.
Det er jo svært at klare sig uden.
Præcis. Man har stået og læst mange ingredienser.
Det her med jer, der taler hollandsk, bliver jo faktisk en stor ting.
Det bliver en kæmpe ting, fordi
måske ikke så meget i Danmark, men mere i Holland.
Ja, det fandt vi jo ud af. Fordi da vi så havde lavet det, så tænkte jeg, okay, det er sgu meget sjovt. Vi sender det lige til NOS. Altså NOS, ja, det svarer til Danmarks Radio.
Ja, vi lagde det på TV2.dk, og så sendte vi det til...
Fordi vi synes, det var sjovt. Ja. Så sendte vi det dernede som sådan en hilsen. Og det var slet ikke meningen, de skulle sendes nogen steder. Det er bare, hey, NOS, hvor er det fedt, I har valgt. Vi har dækket det. Prøv at se, hvor sjovt vi har haft det med det. Men det var jo ikke planen, det skulle sendes, for fanden. Så, og jeg kan huske, så gik jeg en eftermiddag cirka, så ringede Lotte Mejlhede, mens jeg var ude at bade. Hun var korrespondent og var nede og dækte det valg i Holland. Og Lotte Mejlhede skal man simpelthen ikke, undskyld, pardon my friend, hende skal man ikke fuck med. Alt respekt for hende. Hun ringede og sagde, Christian, hvad fanden har I lavet? Og så bliver man lidt nervøs, lige når det er Lotte
Mejlhede. Og så var det, du fortalte hende, vi er gået viralt.
Ja, nej, det sagde hun.
Det fortalte hun dig.
Fordi hun sagde, der er to ting, de taler om i Holland i øjeblikket. Den ene, det er, hvem Mark Rutte er.
Mark Rutte.
Ja, ham der NATO-mark. Ja,
præcis, Henrik.
Og det andet der, hvad er det Danmarks TV har gang i?
Ja.
Og lad os lige prøve at høre, hvordan... Ja, fordi jeg har to klip til jer. Jeg har både, da I rullede jer ud der i nyhedsstudiet, og men også da NOS-drengen eller NOS-manden der tog fat i sagen i hollandsk fjernsyn.
Ja.
Prøv lige at høre, hvordan det lød.
Aften. Jeg håber, at min dansk er lige så godt som jeres hollandsk, fordi vi er meget imponerende her i Holland.
Hold da op. Og lyder
det hyggeligt. Vi kender godt borgen og forbrydelsen og vidste, at I er meget dygtige til at lave fjernsyn. Men de her indslag slår alt. Tusind tak, TV2, for jeres fantastiske video.
Oh, vi glæder os. Sådan.
Han må have fået hjælp, altså. Ja,
det er så det
er imponerende.
Ja, det var synes du, det er mere imponerende end Christian? Og
jamen, jeg er ikke helt så stiv i Holland, som jeg lød af en lige før. Så jeg har vanskeligere ved at vurdere jeres hollandsk, men jeg vurderer
vores hollandsk var klart bedre.
Det var fantastisk.
Nå, var det? Okay, godt, fedt.
Ja, det er ikke men det havde store implikationer. De ringede fra Holland. Jeg var igennem på hollandsk radio bagefter.
På hollandsk?
Nej, jeg skulle på dansk, fordi jeg sagde, at jeg kan jo ikke tale hollandsk. Ah, no problem, you do it in Danish.
Okay.
Så lavede vi hollandsk.
Jeg blev genkendt i Belgien.
Ja, og jeg blev genkendt i Netto af to hollænder, som gik ind og spurgte, om jeg taler hollandsk. Det gør vi jo ikke.
Det er jo vel det nærmeste sådan, I er kommet i internationalt genbrud, det der.
Jeg kommer det ikke fandme til dig. Du har mange.
Jeg har mange. Det her, det var bare et af dem.
Det var mit første og eneste.
Men det var godt.
Men det var fandme sjovt.
Stærkt. Men du fortalte mig, Christian, at du har også allerede sagt det her, at Miriam har sådan et sprog talent ud over det sædvanlige. Er det rigtigt?
Ja.
Det kan jeg bekræfte. Nej, jeg ved ikke, hvordan... Altså, det er jo svært at beskrive talent.
Jeg vil lige teste dig, fordi... Det er faktisk Christian, der har givet mig en god idé til noget, jeg skulle spørge om. Hvis jeg siger Thai og Nalle-klinik, hvad siger du så?
Oh my God, you want a nail spa? I can do for free. I can do whatever you want. Oh nej, no problem.
Det er utroligt, mand.
Det er der meget god til.
Ja, det er så sjovt. Altså, når man så, og så laver vi det der reklamepausen, 3-2-1, bum, og så er man på, og så er det dødsens alvorligt. Altså, det er virkelig en udfordring.
Sad jeg talte thai til hinanden?
Nej, jeg svarede sjældent, hvis jeg kan tage
det. Altså, jeg vil sige, at til sidst, så kom vi et sted hen, hvor at det at gå på arbejde, det handlede om, at vi skulle snakke sammen, og jeg skulle være sammen med Christian, han skulle være sammen med mig, og så en gang imellem skulle vi lige sige noget til nogle kameraer. Det var næsten sådan,
ja, for at det var lidt i vejen.
Ja, i forhold til, hvad vi havde lyst til.
Godt, jeg savner hinanden sådan i hverdagen. Nu er du stadig på TV2, og Christian er jo gået over til...
Nej. Nå, jeg savner meget, men jeg ved godt, det ikke er gengæld.
Jeg savner også dig, Christian.
Men jeg savner den der kommunikation, som vi havde, den uudtalte. Altså, jeg vil jo påstå, at jeg ville kunne få Miriam til at grine, selvom, altså, hvis hun var ude bare på den anden side af døren. Vi havde sådan en idé, der var helt bestemte små ord. Så vidste jeg bare.
Hvad for nogle ord, Christian?
Ja, det kan jeg ikke lige helt erindre. Vi havde nogle forskellige ord for forskellige ting. Det er rigtigt nok. Er det penis, du snakker om?
Ja, det er penis.
Ja, penis?
Penis pilais.
Penis pilais.
Jeg kan ikke engang huske, hvor det kom fra. Det er så langt ude, og det er jo ikke sjovt. Og det er jo altid irriterende at skulle forklare en vittighed. Ja. Men på en eller anden måde, så blev ordet penis til penis.
Ja, det gjorde det.
Og så blev det til
på
penis.
På hollandsk eller
nej,
bare på...
Nej, det ved jeg ikke. Det var
så fandt jeg ud af, at det er jo et navn. Man kan hedde det til fornavn.
Altså i Thailand?
Ja,
okay.
Præcis.
Jamen, de hedder jo også porn til efternavn alle sammen.
Vi søgte endda på Facebook, så søgte vi, om der var nogen, der hed Penis, og så fandt vi en, der hed Penis Pilaris, og så blev det bare til, sæt dig lige herover, Penis Pilaris, og det er jo ikke, det er jo latterligt, det er jo ikke sjovt. Det var sjovt.
Det er lidt barnligt, det vil jeg også sige.
Det var sjovt klokken 6 om morgenen.
Ja.
Og det er jo det, der var med det, var, at Christian nok er den eneste, der kunne få mig til at grine på fjernsyn. Jeg har ikke haft et grineflip på fjernsyn, siden at du stoppede på TV2.
Jeg synes, du skal til at flytte over til Danmark.
Men nu sidder jeg jo også meget alene, så er det lidt nemmere at styre,
gør man jo ikke
fordi
over
jeg
os
har
os.
Nogle andre udsendelser nu.
Nej, sådan er det. Kan du tænke lidt over?
Nå, nok om jeres skumle fortid på TV2. Godt at have jer begge to. Og velkommen. Nu vil vi ikke snakke så meget om dig.
Det er alt sammen godt.
Ja, altså, du har jo også været, kan man sige, taget scenen en del i den forgangene uge. Altså,
jeg vil sige, nu taler vi jo her fredag eftermiddag, og jeg havde en dag i går, hvor jeg synes, at jeg nogenlunde fik dækket mit behov for opmærksomhed. Altså, først lavede jeg mit eget program, Klog på Sprog, i en time ude i DR, og så gik jeg ned og lavede News & Co., altså på TV2 News, med et interview med Lennart Steen, og så gik jeg ind til God Aften Live, og var på i 18 minutter, eller 12, eller hvor meget det var, i TV2 Aften, og så gik jeg videre til Aftenshowet, og var på i 15 minutter. Så lige akkurat i går, føler jeg mig nogenlunde set.
Du føler dig mediedækket.
Og det handler om i den her uge, det tror jeg faktisk, de fleste har opdaget, men I don't know. Jeg var i biografen i søndags og se en film, som jeg synes var rigtig god. Jeg ved også, du har set den, Christian. Mm-hmm. Du er den stadig til gode, Miriam.
Jeg glæder mig. Jeg har fået viden er god.
Ja, det er den også. Det er den film, der hedder...
Mors drenge.
Mors drenge. Ja. Det kan være, at vi skal høre en lille smagsprøve på Mors drenge, det der hedder traileren.
5. september 2002. Til mine sønner efter min død. Jeg beder til, at I er bedre ægtemænd og fædre, end I har været sønner.
Adrian, hvordan var det for dig at finde det her afskedsbrev?
Jeg var i chok.
Hvad er det for en mor af?
Vores opgave er at forstå, hvorfor hun har skrevet det afskedsbrev. Så derfor har vi skabt de her kulisser.
Så vender vi tilbage til hovedstedet,
hva'? Ja, og den er faktisk lidt længere i den her trailer, end det vi hører her. Men det er jo filmen, Adrian, om din mor.
Ja.
Du og dine fire brødres forhold til denne her mor.
Altså, hvis der er nogen, der har hørt min podcast Mors afskedsbrev tilbage i 2021, det var der mange, der gjorde. Og den var også virkelig god. Den var
den
er stadigvæk et mesterværk.
Det må du godt sige.
Hvad siger du?
Den var helt fantastisk.
Jamen, den er et mesterværk, faktisk. Og det er jo ikke mig, der siger det. Det er jo alle andre. Den har jo fået 3 priser, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Og det siger jeg så på baggrund af, at altså, min lyddesigner Kim G. Hansen var forrygende til simpelthen at fremkalde den i Technicolor, vil jeg sige. Ikke? Men hvis man har hørt den podcast, Mors afskedsbrev, så er Jesper Dahlgaards film Mors drenge noget helt andet. Mm. Altså, han har simpelthen...
Som er instruktøren bag den nye film.
Til den nye dokumentarfilm, ikke? Han har simpelthen taget mors afskedsbrev og den efterfølgende bog, jeg skrev, Mors dreng, og så har han givet den en fast krokade helt ud af krokketbanen. Mm. Altså, den er helt ude at svæve ude omkring Mars og Jupiter og 2-3 andre solsystemer, før den kommer tilbage og lander på en usædvanlig fin måde. Så det er en helt anden oplevelse, også historiemæssigt, at se Mors drenge i forhold til både min bog og min bog.
Ja, og det er jo også sådan en film, kan jeg afsløre for dem, der ikke har set den, hvor der bliver lejet sådan med virkemidlerne. Ja, altså, du sidder og ser på, at der optages en scene med en skuespiller som dig, eller som dig som barn, og så videre. Altså, det er...
Altså, Henrik,
aldrig helt, hvor man er.
Nej, det ved man ikke, og jeg vil nærmest sige, når du begynder at beskrive den på den måde, så tænker man, altså, hvad i alverden er det for et færdselsuheld, der har fundet sted op i hovedet på Jesper Dahlgaard, og hvordan kan det overhovedet lande på benene på en eller anden måde, så det alligevel bliver en film?
Og Jesper Dahlgaard er jo et mand, der i sin tid var instruktør på den dokumentar om Candice.
Ja, Candice for livet.
Som er noget helt andet, jo.
Noget helt andet, men det er jo stadigvæk Jesper Dahlgaard. Han har jo sammenlignet de to projekter. For det første så siger han, at både Candice for livet og Mors drenge er jo et sted, hvor han har med en hovedperson at gøre, som er en cirkushest, som nok gerne selv vil galopere rundt i arenaen. Ikke? Altså henholdsvis Johnny Candice Hansen og U.S. Truly. Ja, præcis. Og han har jo så demokratiseret det i min familie ved at sige, hvis vi nu lige skubber Adrian L. Hughes en smule tilbage og fremkalder hans fire brødre, og så især hans far, min snart 97-årige far, får jo lov til at stjæle billedet. Det tror jeg, du, Christian, som så den her for et par dage siden, vil give mig ret i.
Det er en kongescene, hvor den her 97-årige mand...
Vi plot-spoiler ikke noget.
Nej, jeg siger bare... Han tager bare lige pludselig over. Mm. Det er som om, der er nogen, der sætter ind i panden.
Bortset fra det, og så kører han den op i overdrive.
Og vi der troede, at vi skulle ind og se en film om Adrians usympatiske mor.
Ja.
Vi bliver jo klogere, fordi det kan handle den selvfølgelig også om i et vist omfang, men det er far, synes
men
jeg,
stikker af,
farvinklen, der stikker af.
Ja, altså, der sker et skifte, når min midterste storebror Michael, den pæne af os, siger i et sjældent velformuleret øjeblik, så siger han, vores far, han går ramt forbi. Og det kan man så sige, det gør han ikke længere.
Nej, det gør han ikke. Men altså, jeg sidder og lurer på noget, og det er det der med, hvordan var det at møde dem igen?
Fordi, mine brødre?
Ja, dem kender du sgu, men altså dem, der var døde. Altså for eksempel din mor.
Altså skuespilleren, altså Birthe Neumann har jo sat sig så meget ind i min mors psyke, og jeg har også talt med hende om det, men hun har jo også læst alle min mors breve. Hun har læst min mors erindringer, min mors afskedsbrev og en hel masse andet. Hun har set alt videomateriale med min mor. Hun lever sig så meget ind i min mor, og hun bliver derudover også kostumeret og iscenesat, så hun ligner min mor. Altså, nu er det sådan, at jeg har svært ved at skille mine indre billeder af min mor fra de billeder, jeg har af Birthe Neumann.
Men der er jo masser af billeder af din mor i filmen, som hun ser ud, fordi der er jo diverse klip fra tilbage i tiden.
Og nu kigger jeg på dig, og nu spørger jeg dig, vil du ikke give mig ret i, at min mor var et temmelig fantastisk menneske? Altså, kan du se på hende, hvor dygtig hun er til og slå lamperne til, når hun bliver interviewet til TV-avisen, eller til elevatoren, eller når hun bliver interviewet til TV2-løje.
Men jeg kan også godt se en mor, som, fordi jeg jo også er vidne som i biografen der til nogle scener, hvor din mor bliver spillet i en ikke særlig sympatisk rolle.
Jo, det er rigtigt.
Men den syrlighed, som man fornemmer hos Birthe Neumann, altså det må jo være noget, som hun har uddraget materialer og samtaler med. Og det er syrligt besæt.
Christian, scenen, som også bliver set i traileren, hver kan gå ind og se den på nettet, scenen, hvor jeg er i The Coffin, altså i The Royal Opera House i Covent Garden med min mor og se Verdis Attila opera, ikke? Altså, den er ret tæt på at være en til en, som jeg husker den.
Hvor der opstår, uden at spoile, kan jeg godt sige, hvor der opstår en lidt dårlig stemning.
Ja, lad os bare sige, der var en lidt fuld dårlig stemning der i operahuset, ikke? Jamen, og folk omkring der sidder der og tyser og siger, ej, søde og tige, lidt stille, vi andre er her for
men at høre. Men hvis det er i traileren, så kan vi jo godt sige...
Ja, vi må gerne sige, at scenen optræder. Vi siger bare ikke, hvad den ender med.
Nej. Men at der er hårdt sprog, vil jeg sige.
Der er hårdt sprog.
Må jeg spørge dig om noget, Adrian, i forhold til det her med, at din familiehistorik og minder bliver på den måde kommer til live igen.
Ja.
Er der noget nyt, du er blevet klogere på?
Ja, er du sindssyg? Altså, nej, det er du ikke, Miriam, undskyld, men det kan du ikke vide. Men der sker jo simpelthen nogle ting i løbet af filmen, som jeg helt bogstaveligt talt aldrig havde set komme. Der kommer nogle traumer op på obduktionsbordet, som bliver dissekeret med skalpeller, jeg slet ikke selv har adgang til. Altså, det viser sig bare, at en af de lykkeligste beslutninger, jeg har truffet i mit liv, ud over at slå mine pjalter sammen med en mand, der hedder Werner Christiansen, og det er gået godt i mange år. Men ud over det, at vælge Jesper Dalgaard til at være den, som løb med den her fakkel, jeg er så tindrende lykkelig for det, at jeg nærmest ikke, helt bogstaveligt talt, kan være i min krop. Altså, min mand kan bevidne, at jeg her til morgen, altså i grove træk, fik et hulkende angreb af lykke, fordi jeg synes, det er gået så godt med den her film. Og det der hulkende angreb af lykke, det handler simpelthen om, at jeg fik en sms fra en gammel ven, vi har, altså ikke en mand, der er gammel, men en ven, vi har haft længe, som sagde, at det var den bedste film, han nogensinde havde set i sit liv, og at det havde fået ham til at overveje sit eget forhold til sine forældre i en grad, som han ingensinde havde gjort før. Og jeg vil nærmest gå så vidt som til at sige, at hvis han var den eneste i universet, som havde set den film, så ville filmen være det hele værd. Mm-hmm. Men det viser sig så, at det er han ikke. Altså, jeg er tindrende lykkelig for, at folk kan se den her film, hvis de har forældre, eller hvis de har søskende, eller hvis de har børn, hvor de kan bruge familien Hughes lidt mærkelige problemer til at kalibrere deres eget udsyn på deres egne familiemæssige forhold, samtidig traumer, altså uudtalte hemmeligheder, eller hvad det er. Der er jo masser af familier, som har nogle hemmeligheder, både i skabe og skuffer og mere synlige steder.
Adrian, vidste du, da Jesper Dalgaard kom ind over det her projekt, at filmen kom til at handle lige så meget om din gamle far som om din mor?
Overhovedet ikke. Nu skal du høre, Henrik. Altså, jeg anede ikke, hvad Jesper Dalgaard ville med mit materiale. Det eneste, jeg vidste, det var, at Jesper Dalgaard var på det tidspunkt, og er endnu mere nu, the shit i dansk dokumentarfilm.
Og har en rimelig krøllet hjerne også.
En fuldstændig krøllet. Han sender jo slet ikke på de samme frekvenser, som jeg gør. Jeg ved udmærket godt, hvordan min dokumentarfilm ville se ud, hvis det var mig, som havde siddet og klippet mine egne smalfilm og materiale fra de sidste 80 år, som jeg jo har. For det har jeg jo gjort. Jeg har jo lavet dokumentarfilm om mit fars liv, da han fyldte 85, og mit eget liv, da jeg fyldte 50, og bla bla bla. Men Jesper har jo simpelthen taget det her materiale og har så meget sat sig på det, at jeg betragter jo ikke mig som andet end ler i hans hænder. Og det var nøjagtig målsætningen fra starten af. Og hvad der er endnu mere imponerende, det er jo simpelthen, at mine brødre har gjort det samme, og i den grad også, at min far har gjort det. At man kan sige meget om min far, og det kommer man også til, når man har set den her film, men hvad man næppe kan være i tvivl om, det er, at han er en meget ærlig mand. Og der er en scene i filmen, hvor han bliver stillet et spørgsmål, som mange mennesker, især folk af hans generation, er født 1928. Der er et spørgsmål, han bliver stillet, hvor mange mennesker vil tage den nemme udvej og sige, tja, bum, færdig, kling, og nu får du bare
det
svar.
Og hvad er det for? Vil du sige
det? Det spørgsmål stiller jeg ikke her. Det må folk se filmen for.
Det er faktisk det, vi diskuterede inden.
Christian har diskuteret det inden.
Altså, hvis man vil gå på jagt efter det, kan jeg sige, der eksisterer jo i øjeblikket cirka 11 anmeldelser på nettet og andre steder. Alle de store aviser har taget den, og filmen har jo ikke fået under 5 hjerter nogen steder. Og der er enkelte, som laver plot-spoiler på det spørgsmål. Jeg kommer ikke til at gøre det her udsendelse. Men han er så ærlig, at man simpelthen kan se, at det øjeblik, han får stillet det her spørgsmål, så er der en kugle, som ryger frem og tilbage i hans pinball-maskine. Ikke? Og han forsøger at starte op på et svar 2, 3, måske endda 4 gange. Jeg kan ikke huske det nøjagtigt. Og så kommer han med et svar, som ikke nødvendigvis er en pleaser.
Nej. Det er jeg glad for. Vi har diskuteret det, inden
synes,
du kom om.
Jeg synes, og jeg starter med at sige, hvad det spørgsmål lyder, men jeg synes, din far kommer godt ud af det svar.
Nå, det glæder mig.
Det synes fordi han vælger nemlig ikke den nemme løsning, men jeg synes, han svarer på en måde, som man må sige, det er det længste, en mand i hans generation og i hans alder kan gå.
Det er sandhed. Det er sandhed. Det er sandhed.
Det er sådan, jeg... Må vi stadig ikke sige, hvad spørgsmålet er?
Nej, det må vi ikke sige.
Og så kan I sidde derovre
med
enige.
Det synes jeg ikke, vi skal gøre. Men
jeg kan ikke vente med at komme i biografen.
Nå, det vil glæde mig. Men derudover skal man jo også bare vide, at min far, Thomas Howell Lloyd Hughes, 1728, er jo sin generations... hvad hedder den første og den originale James Bond?
Sean Connery?
Ja, han er jo selvfølgelig Sean Connery. Min mor synes, han var en blanding af Errol Flynn og Clark Gable. Men på billederne af min far som ung, tænker jeg, han var godt nok en steg. Mm. Jeg kan godt forstå, at min mor har rykket på ham. Og jeg synes stadigvæk, at han på sin egen 96-3-kvarter-agtige årige måde er en steg.
Og han var inde i Grand-biografen i søndags, da vi var til premiere.
Ja, det var han. Ja, det var han. Han var nede forrest sammen med os alle sammen. Vi var jo alle sammen i smoking i Grand.
Det var sgu da dejligt. Men prøv at høre, det er da dejligt at være til premiere. Det er jo aldrig en skam at blive væk, hvis man ikke bliver inviteret.
Jeg skulle til at sige det samme.
Men vi har så set den i sådan, jeg har set den der, sammen med Dansk Journalistforbund, fordi dem, man synes, det var så spændende, som man ligesom i den der film- og tv-gruppe sagde, her er der et nybrud. Ja. Prøv lige at se, hvordan man fortæller den her historie. Ja. Og det var altså sjovt. Jeg sad ved siden af en dokumentarfilmsinstruktør.
Nå, det er godt.
Hun synes, det var en bjerg af effekter, som understøttede den her historie. Ja. Og vi var helt stille bagefter. Ja. Hun var virkelig god.
Altså, jeg kan stadig godt undre mig over, at det lykkedes Jesper Dalgaard at få så mange og så mærkelige og sådan set ikke særlig publikumsvenlige effekter til at koagulere på den måde. Altså for eksempel spiller musikken er jo til stede i det her filmstudie. Ja. De slår os nærmest oven i hovedet med deres celloer og deres tubaer og deres hylehorn og så videre.
Og jeg kan også oplyse om, at der er et islandsk kor,
som lige synger med.
Ja, som synger helt forrygende.
Man
kan høre meget kor. Altså, jeg vil bare sige, men det der...
Jamen, det er virkelig flot.
Ja.
Det
står helt klart. Ja, det må man sige.
Tindrende klart.
Ja, det må man sige.
Nå, men jeg kan vel godt tillade mig, Adrian, at sige tillykke med filmen.
Det tror jeg, du kan.
Og Miriam, du skal ind og se den.
Det vil jeg virkelig gerne.
Mors drenge. Hele landet premiere i torsdag den 13.
Ej, det får du ikke mere. Nu får du ikke mere.
Ej, jeg siger, det sidste nu 52 biografer over hele landet, også Københavns Vestegn.
Nu stopper du. Du har taget røde bukser på.
Ja, det er min PT-uniform, fordi jeg er meget performativ lige i disse dage.
Ja.
Du er performativ.
Du ved jo godt,
jeg elsker det.
Du ved jo godt, hvad reglen er med røde bukser.
I at man skal have sejlet verden rundt og bo
man
i rumsted.
Man skal have krydset ekvator 2 gange på et skib, for at man med sådan en rank ryg kan bære røde bukser.
Ja, det er noget, du har på kloven. Det har du fra kloven, ikke?
Nej, jeg har det fra Mads Christensen. Blærerøvsmads, som giver meget op i det.
Mads Christensen, som siger, jeg troede, det var Kasper Christensen.
Jamen, han har det nok fra
Mads. Ja, okay, fra Mads.
Okay,
synes du ikke, de klæder mig, eller hvad?
Jo.
Okay. Jo. Det er sådan lidt fascineret, måske.
Miriam sidder i leopardplæde. Altså, du har meget performative mennesker i studiet. Jamen,
det er da så fint. Nu skal vi snakke om to andre mænd, Så da jeg fortalte dig i formiddags, at vi skulle snakke om dem, der sagde du faktisk til mig, at de var...
Tæskelækre. Ja. Jeg så dem jo på forsiden af Politikken, ikke? Hvad hedder de så? Niklas og Christian. Ja, Niklas og Christian. Alle mennesker kender dem. Jeg kan bare ikke lige huske dem. Tæskelækre, det er
Niklas og Christian er bachelors. Ja. Det, for dem, der ikke ved det, så er det bachelors. Det er sådan den mandlige udgave af TV2-program, som også har kørt med kvinder, så hedder det Bachelorette.
Altså, man må nok sige, at bachelors er den oprindelige udgave. Ikke? Det er ligesom det, der kommer fra USA. Og så Bachelorette, det er jo the spin-off.
Okay. Men de er jo så blevet Niklas og Christian. Det er det, de hedder. Jeg burde ikke have researchet mig frem til, hvad deres efternavn er, fordi jeg kunne lære, at de har et sådan. Men Niklas og Christian, de er jo sådan blevet rimeligt landskendte, og derfor lavede Ekstra Bladet Q&A. Men en hel masse hurtige spørgsmål, som du skulle svare hurtigt på. Et af dem var, hvordan de havde det med feminisme.
Var det ikke altså oprindeligt, at hvad var det, der var et turn-off ved en kvinde?
Jo, det handlede sådan om...
Og det er jo det, som hedder en ick.
ICK.
En ick.
Det har jeg så aldrig hørt før.
Noget, som man synes er lidt klamt ulækkert.
Ja. Turn-off. Og spørgsmålet om, hvorvidt man kan lide... at de kunne lide feminister, kommer lige efter spørgsmålet om, hvorvidt de synes, det man kan bruge den gryde igen, hvor en kvinde har kogt sin menstruationskop.
Yes.
Og der siger de, og det synes jeg jo sådan set godt, man kan følge dem i, at det foretrækker de egentlig at få en ny gryde. Det er næste gang,
men Miriam, altså allerede her er jeg jo, det sætter jo en verden af forestillinger i gang hos mig, som aldrig har boet sammen med en kvinde, ikke mit voksne liv.
Du vil gerne høre lidt om menstruationskoppen.
Ja, det vil jeg gerne.
Okay.
Jeg
tænker,
is this a thing? Kom altså, man tager en kop, Miriam, og så skræver man hen over den. Hvad er du tænker?
Altså, her vil jeg så afsløre noget meget privat.
Kom så med det.
Jeg har aldrig brugt en menstruationskop.
Men hvad er en menstruationskop?
Hvad er?
Ej, det ved I simpelthen
ikke. Nej,
jeg
ved det
godt. Hold da op. Nå, okay.
Kender du nogen, der har brugt en menstruationskop?
En menstruationskop
selvfølgelig, Henrik. Ja. En menstruationskop er et aggregat, du indsætter i din skede, når du har menstruation, for på den måde at opsamle menstruationsblodet, så du ikke behøver at bruge diverse enten bind eller tamponer eller menstruationstrusser.
Okay.
Og den jeg vil bare lige fortælle, at Adrian nu har taget sine hørebøffer af.
Det var fordi, jeg hørte ikke det midterste. Jeg kom til at have hørebøfferne på, og derfor hørte jeg ikke det midterste, du sagde. Du skal sige det igen. Måske klipper vi det. Altså, hvad siger du, man bruger en menstruationskop til?
Ej, du ville bare have det sagt en gang til.
Nej, fordi jeg hørte det simpelthen ikke. Fordi der kom lige en overdrøm om, at vi er allerede en halv time for lange. Ja. Og sådan noget. Nu lægger jeg jo hovedtelefonen frem igen.
Det, der sker.
Kig på mig.
Ja. Jeg kigger på dig, og nu fortæller jeg dig, hvad man bruger den til. Man bruger en menstruationskop, hvis man ikke har lyst til at bruge bind eller tamponer eller menstruationstrusser. Det vil sige, at man, når man bløder, har menstruation, så indsætter man den her bløde, koplignende genstand i sin skede, som opsamler blodet, og man på den måde så kan, ligesom hvis du forestiller dig pissar, det kender du godt.
Ja.
På samme måde,
gør du det? Kender du pissar?
Jeg har hørt om pissar. Ligesom ud,
altså
og så
alle,
sørger
alle mine
for,
brødre er taget med pissar. Men
alle dine brødre er taget med pissar.
Det er også nyt for mig, at man kan det.
Hele min familie er uheld. Vi er alle sammen resultat af fejlslagen prævention. Okay. Det siger min mor i hvert fald.
Det kunne jeg forestille mig, hun gjorde.
Ja, det kan du nemlig. Men grund til, at der er et færdselsuheld i gang op i mit hoved, det er jo, at jeg hører ordet kop, og derfor forestiller jeg mig sådan en eller anden form for
keramik. Du skal forestille dig sådan en form for lille skål.
Ja, men noget, som man åbenbart sætter op i væggen af.
Hvis du forestiller dig, det man putter på fingeren, når man syr, eller man syede i gamle dage,
et fingerbøl.
Man en lille fingerbøl på, den form for...
For det andet,
men lidt større lidt fingerbøl, kan vi vel godt sige, ikke?
Men det, som får mig til at undre mig så meget, det er, at menstruationsprocessen løber vel alt andet lige over cirka 3 eller 4 dage, gør den, ikke?
Så skifter man det jo ud undervejs,
det er jo derfor, den skal renses,
den skal koge.
Og det er jo der er spørgsmålet.
Så man tager den ud, man koger den, og mens man koger den, har man en anden til at samle blod op?
Ja, eller
bruge andre remedier.
Okay.
Sådan der forstår jeg det.
Det er stærkt fascinerende. Ja. Og det her, har du et dybgående kendskab til, Christian, eller hvad?
Jamen, jeg har set sådan en menstruationskop.
Ja, fantastisk.
Ja. Men altså...
Man skal den koges på
komfuret. Vi kom til at tale om menstruationskop, fordi de her to stakkels bachelors af Ekstrabladet får spørgsmål om, hvorvidt de synes, det er ikke med kvinder, der koger menstruationskopper, kopbøn, i gryder, som så senere bruges til pasta, eller hvad har vi?
Og det, for eksempel pasta.
Ja. For eksempel.
Og kødsovs.
Og det synes de...
Det var en vigtig pointe, ikke?
Det synes de, det var. Og det gav dem sådan set ikke problemer. Det gav dem ikke problemer at svare sådan. Det er det næste spørgsmål, der gav dem problemer. Yes. Fordi der får de spørgsmål om, hvorvidt de synes, det er turn off eller ikke med kvinder, der er...
Feminister.
Kan vi bare høre det, Henrik?
Og det svarer de ja til. Jamen, det svarer de bekræftende.
Vil du ikke spille det i radioen?
Det kommer.
Det kommer
en pointe lige om lidt. Fordi det er sådan set afsættet for det, vi skal tale om nu. Ja. Så var fanden løs derude, fordi rigtig
altså,
mange...
Internettet gik
i on fire. Fordi de her to, Christian og Niklas, havde sagt det her med, at de egentlig synes, at det var noget råd med kvinder, der erklærede sig som feminister.
Ja, det synes de ikke var så tiltalende.
Nej, de synes, det var ikke.
Ja.
Og så sker der det, at pludselig ser man Christian og Niklas optræde i en produktion fra TV2 Echo, som er sådan TV2's ungdoms, kan man godt sige, mere mængd, hvor de, må man sige, er kommet på noget andre tanker, end da de svarede Ekstrabladet. Og det vil jeg spille for jer nu.
Nu lytter vi.
Prøv at lytte.
Går I ind for ligestilling mellem kønnene?
100%.
100%.
I har været med i den her video på Ekstrabladet om forskellige X af feminist.
Det har jeg det lidt stramt med.
Det kan jeg også have det rigtig stramt med.
Og videoen er kommet i ret meget modvind.
Det er simpelthen fordi, vi har misforstået fuldstændig, hvad en feminist er.
Jeg tror bare, at når jeg har hørt ordet feminist, så har jeg af en eller anden årsag tænkt, at det var et lidt negativt lavet ord. Så jeg har aldrig sat mig ind i det.
Men kan man ikke sige, at I som to mænd, der er omkring de 30, burde vide, hvad en feminist er?
Jo,
helt sikkert. Helt afgjort.
Yes.
Altså, vi har jo at gøre med to unge mænd, som er en millimeter tyk nu.
De er helt nede.
Det ville slet ikke kunne lade sig gøre at fejre dem ind.
Nej,
det kan godt være, at Adrian lige før sagde, at hans hjerne var en form for trafikuheld. Altså, min hjerne, den ligger ud over gulvet nu, fordi der er så mange spørgsmål, man kan stille til de her to mænd, eller undre sig over, når man hører bare det her klip. Mm. Altså at sige, jeg troede, det var noget negativt, så derfor har jeg ikke undersøgt det mere. De to ting hænger da ikke sammen. Mm. Så skulle man da netop sige, at man undersøgte det, fordi man tænkte, hvad er det?
Men hvordan synes du, de kommer ud af at sidde der og i, hvad jeg vil kalde, en bådsgang?
Mm. Jeg synes faktisk, og det er ikke, fordi jeg skal tage mit forsvar, men jeg vil sige, jeg synes faktisk slet ikke, men jeg synes, at de har jo faktisk ret i, at feminisme kan være for nogen et negativt ladet ord. Hvis vi går tilbage i historikken, Adrian, du er den kloge på sprog her, så du retter til. Det er jo et ord, som opstod omkring i 70'erne og kvindebevægelsen, særligt venstreorienteret ord. Og derfor er der nogen, der har en vis form for negativ konnotation omkring ordet feminist, eller har mødt nogen, som har været meget feminister i en grad, så det er gået ud over måske nogle andre ting på skalaen i en eller anden form for værdibegreb. Mm. Men at sige, at man ikke rigtig lige sådan havde sat sig ind i, hvad feminisme var som hvad var det, 30-årige?
De har jo troet, de vidste. Slapt, altså. De har bare troet, de vidste, hvad det var.
Nej, han siger jo, jeg vidste ikke rigtig, hvad det var. Jeg troede, det var noget lidt negativt, så jeg har ikke rigtig sat mig ind i det.
Jamen, altså jeg har ikke set udsendelsen, og jeg har kun hørt det her klip.
Men du skal se det, fordi det føjer jo yderligere dimension til, fordi en ting er at høre dem sige undskyld, men noget andet er at se dem sidde, altså virkelig sådan med hovedet bøjet, og altså de er i den grad i altså ydmyge.
Men jeg prøver at komme dem lidt i møde, fordi det er så spændende, du siger, at ordet feminisme er opstået i, hvad der sagde du, 70'erne deromkring, og at det var et radikalt udtryk dengang, forstår jeg. Mm. Det er vel den vildfarelse, de stadigvæk lever i, fordi det er det åbenbart ikke mere, fordi at være feminist i dag er åbenbart at gå ind for ligeberettigelse.
Ja, ligestilling.
Ligestilling. Så kan man ikke gå ind for ligestilling uden at være feminist?
Altså, der var på et tidspunkt, så var der sådan en undersøgelse, hvor de fleste svenske politikere sagde, at selvfølgelig var de feminister. Og det var der en del danske politikere, som syntes var en meget svensk ting at sige. Mm. Og i det ligger der jo at sige, at svenskerne er jo folk, som ikke kan finde ud af at drikke, som ikke kan finde ud af at more sig, som ikke kan finde ud af at slå sig løs, og som derudover også er ekstremt politisk korrekte. Og der blev det feministisk ligesom framet over i den boldgade, kan man sige. Ikke? Jeg tror nok, man må sige, at i Danmark er feminisme formentlig blevet en lille smule mere alment anerkendt.
For ja, det er eksempel, ikke så radikalt
altså, mere. Jeg tror, han var medlem af Liberale Alliance, Rasmus Brøgger. Mm. Han har jo offentligt vedkendt sig at være feminist, fordi han synes, at det er et udtryk for nogle frihedsidealer osv. Så man kan sige, hvis man følger meget godt med, eller grundigt med, eller tæt med i samfundsdebatten, så er feminisme i Danmark nok noget bredere end folks, eller altså kvinder, som hader mænd. Fordi det er jo
jeg har de der to fyre, der er mistænkt for, at deres svar baserer sig på den der opfattelse af feminisme, som sådan noget meget militant nærmest.
Ja. Noget urtet.
Noget urtet, men noget meget sådan fjendtligt fra kvindernes side.
Ja, og aggressivt.
Og aggressivt, og i det lys måske giver det mening. I don't know. Men det, som jeg sad under over, det kan være, jeg er den eneste, det er, hvorfor ikke tage det mere oppe fra og ned fra deres side, at de nu sagde det der, nå, det er der så nogen, der har været uenige i, og bum. Altså, hvorfor denne sådan så hændervridende attitude?
Fordi det er jo, fordi internettet er brudt
i brand. Jeg skulle lige til at sige det. Altså, det hvad skal de ellers gøre? Altså, ja, det står vel også på forsiden af enhver form for...
Det står forsiden af internettet, simpelthen.
Det står på forsiden af enhver krisehåndtering. Ikke? Undskyld. Det var ikke med vilje. Det var slet ikke det, jeg ville have sagt.
Ja.
Gør det nu også det? Altså, fordi,
jeg synes jo...
Det står vel på forsiden af enhver krisehåndtering, at man skal forsøge at fremstå autentisk. Altså, hvis det, man siger, ikke forekommer troværdigt, så har man bedrevet dårlig krisehåndtering. Det kan du måske tale med, Henrik, om, hvis du har rådgivet om det. Altså, man er nødt til at sige, kære venner, hvad jeg talte om her... Jeg var i et andet mindframe, og jeg talte om for eksempel, jeg synes, det er herrenederen, hvis en pige ikke vil tage imod, at jeg betaler for vores date. Mm-hmm. Eller at hvis en pige ikke vil tage imod, at jeg trækker stolen ud for hende, hvis det er det, man gør.
Det er jo også det, fordi det er jo det, du er inde på, Henrik. Det kommer jo til at virke utroværdigt, fordi det er så undskyldende og hændervridende, den måde, de sidder på.
Ja, og måske i virkeligheden bekræftende, hvad det er, den her krigeriske feminisme kan. Altså, hvis nogen siger, i citationstegn, det forkerte, så kommer vi efter mændene. Altså, men, bliver det ikke en bekræftelse på det?
Jo, og man kan også lave det modsatte. Altså, man kan altid prøve det af på det modsatte. Altså, er der nogen, der står frem og siger, jeg er ikke feminist, så bryder nettet i brand.
Hvis jeg siger, jeg er simpelthen ikke mange, feminist. Som står frem og siger, jeg må bare sige, der er en grund til, at mænd får mere i løn, end kvinder gør. Og det er jo, at kvinder har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, fordi de er mere optaget af at føde børn, end at have karriere. Det tror jeg ikke, der er særlig mange mennesker, som stiller sig frem og siger.
Nej.
Men er jeg den eneste, og I godt fornemme, jeg gerne vil ligesom have den derover. Er jeg den eneste, der synes, at den her damage control, lad os så kalde det fra TV2-side, og i hvert fald fra de to bachelor-side, at den får sådan... Komikken skærer over sig.
Jamen, det ser helt klart ud, som om, at der står en eller anden afghaner bag ved dem med en Uzi maskinpistol.
Jeg gør det ikke det.
Jo, helt sikkert. Det er sådan,
helt klart en afghaner.
Jeg genkender ikke det billede, og jeg ser mig selv som en del af den fremtidige løsning. Altså.
Ja. Afghaner har jo et særligt sundt forhold til kvinder, ved vi, så det er helt klart en afghaner.
Men det er også, fordi deres undskyldning er så unuanceret. Altså, den går én vej. Der er slet ikke noget tilbage af det, de sagde. De mente det faktisk overhovedet ikke. Altså, der er slet ikke perspektiv i det.
Det er jo det. Altså, det vil jo måske
de klæbe dem.
Altså, der var jo en stor diskussion dengang, det spin-off-produkt, som hed Bachelorette, kørte med den første sæson, ikke? Hvor Anna Libak var ude at sige, jeg er bare nødt til at sige, de der mænd, der optræder i Bachelorette, det er en mandetype, som ingen kvinde efterspørger. Det er så Anna Libaks mening, ikke? Det var faktisk Anna Libaks mening der, som gjorde, at jeg og min mand så valgte at se Bachelorette, fordi vi ville se, hvad det var for en mandetype, som nu blev fremstillet der. Det var usædvanligt svampede, bløde mænd, altså som lå som hen over hinanden, som i en ormegård, og nussede hinanden i nakken osv., ikke? Det var super interessant, men det var også en nuancering af en manderolle, som for så vidt var ret interessant.
Men Misse, er det så nogle mænd, vi har skabt? Er det så nogle, I vil have?
Nej, men vi kan jo godt diskutere, om det er sådan nogle mænd, vi får, eller om de er der. Og jeg synes også,
vi skal tænke over, hvordan pendulet altid svinger. Ikke? Ja. Altså, så går man fra mandemand, fra hulemand.
Ja. Med, nak og ed.
Præcis, med hår på brystet og kan alting selv. Og så er man skal man svinge over i den anden type, og indtil man finder det
men,
der
men mere. Nu indledte vi den her tema med, at Adrian fastslog, at Niklas og Christian var ualmindeligt attraktive.
Jamen, det er de.
Ikke også?
Ja, det er objektivt bevist.
Nu vil jeg så spørge dig som kvinde, og undskyld. Altså, hvor attraktivt synes du, det er med to mænd, der sidder så henovridende? Nogen ville måske ligefrem sige kastreret i sådan en video der.
Altså, cirka 0%.
Ja, det anede mig nemlig.
Men der er nok også en eller anden form for forskel på min og Adrians præference i den i forhold til de her unge.
Men går internettet så ikke i brand nu? Altså, er det ikke det samme, vi oplever, bare modsat? Altså, mænd må ikke sige, vi kan ikke lide feminister, men kvinder må gerne sige, hvis mænd er sådan nogen, der ligger helt nede, så gider vi dem ikke.
Nej, men altså, nej. Det har ikke noget med, at så gider vi dem ikke. Nu blev jeg spurgt, hvad jeg synes.
Ja, ja, ja.
Og der kan der være masser af kvinder i 20'erne, 30'erne, som har et andet perspektiv.
Som det er sindssygt sexet, at de sidder der og rydder
hænder. Ja, eller de kan sige undskyld, eller at de er modige nok til at tage det synspunkt på sig.
Men det er jo det, som gør de der programmer virkelig sjove at se. Ja. Det er derfor, at de trækker så mange serier. Altså både Bachelorette, eller Gift ved første blik, eller Døm vores forhold. De der programmer, hvor man i øjeblikket går ind og kan se yngre mennesker og finde ud af, hvordan de dater hinanden, og hvordan de taler med hinanden og om hinanden.
Man lærer da sindssygt meget af det.
Sindssygt? Ja, jeg ved ikke, om man lærer meget. Man
lærer
forstår,
meget
ja.
Om de generationer.
Ja, det gør man.
Jeg ved, at man skulle begynde at se det. Jeg skulle ikke se det.
Det synes jeg er super sjovt.
Jeg har set Gift ved første blik. Ja. Det kunne jeg lige overskue.
Men der var jo lige præcis også i Gift ved første blik en af fyrene, jeg kan ikke huske, hvad han hed, men han blev så gift med en kvinde, som var virkelig glad for ham, og han sagde, da kritikken på nettet gik på, at han tilsyneladende mere efterspurgte en mor end en sexpartner og en livsledsager.
Altså var det Lasse med bukserne, eller?
Det var det muligvis. Jeg har ikke styr på, hvad det hedder det.
Ja, du kan alle navne.
Det kan
da det. Ej, jeg elsker mig jo. Så det var bare Lasse med bukserne. Er søn af Annette Wilhelmsen, vidste I det?
Ja, nå, det er rigtigt, og man ser hende.
Gør man det?
Yes.
For ja, der hun er jo med til brylluppet.
Ja, der er sådan en familieting, og så panorerer man henover.
Hov, der er Annette Wilhelmsen.
Hey, det var sgu da hen i SF'en.
En lille minister, der pludselig sidder der.
Men, der synes jeg,
men hans maskulinitet er nu altså helt up for grabs. Altså, den bliver i hvert fald diskuteret vidt og bredt. Ikke?
Hvilket er mega fedt, at han selv har været en del af den diskussion, og gået ind og forsvaret, hvad det er, det her det egentlig handler om, og hvordan det er blevet misforstået osv.
Super interessant.
Ja, jeg er helt enig.
Nå. Nok om Christian og Niklas, som i hvert fald er kommet på lystavlen, både på den ene og på den anden måde i denne her uge. Nu ville jeg egentlig have spillet en god, gammel dansk popsang. Men min kloge producer, Camille, siger, det må jeg ikke, fordi så kommer der nogen, der hedder Koda efter mig. Nå. Så nu kigger jeg lige over på dig. Kan du, Adrian, hjælpe?
Det er mig, der står herude og banker på en inka og så kan jeg ikke blive fanget.
Det er også nok.
Det er
også nok.
Det var den sang, hvor jeg troede, han sang, de tager mig i flæsket og bliver flere og flere. Men det var, de tomme flasker bliver flere og flere.
Hvad for noget?
Det er, fordi jeg har sådan en helt utrolig irriterende evne til at høre tekster forkert.
Okay.
Altså, tungehøre mennesker har mere spændende liv, det må jeg bare
præcis.
Sige.
Okay. Præcis, jeg kunne ikke sagt det
de
bedre.
De tager mig i flæsket.
Ja, jeg troede, han sagde, de tager mig i flæsket og bliver flere og flere. Og jeg tror, jeg var 19, da jeg fandt ud af, gud, nå, de tomme flasker bliver flere og flere. Det giver også meget bedre mening.
Nå,
men den sang, Thomas Helmig, one and only.
Banker på. Hvorfor
banker
tænker du på det?
Ja, hvorfor? Hvad er det, mon i ugen, der er gået, der får mig til gerne at ville spille den sang? Og nu så
er det en stor mand, der har ikke sige, banket, Sikanda, men hamret?
Sidik. Ja, det er det. Ja.
Manden, der rimer på panda, som han skriver på sin.
Sikanda rimer på panda, hvis man siger det på den måde.
Ja, fedt.
Ja, du ryster på hovedet.
Ja, jeg blev lidt træt der. Ja.
Historien er jo altså vild, synes jeg.
Fuldstændig.
Tilbage i 23 er Sikanda Siddiq på et, forstår jeg, ledelseskursus eller sådan noget, sammen med en række folk herunder den politikeren, Laura Lindahl, der er politiker på Frederiksberg.
Konservativ?
Hun var Liberal Alliance, tror jeg, dengang hun blev konservativ i mellemtiden. Og så sker der det, at Laura Lindahl går i seng, sådan ved midnatstid, og så vågner hun ved, at der bliver banket på hendes dør. Og det gør der rigtig mange gange. Og det viser sig så, at det er, har Laura Lindahl fortalt den her uge, Sikanda Siddiq, der i øvrigt også bestormer hende med telefonopringen, eller telefonopkald der i løbet af natten. Og det hele kulminerer så.
Og som hun siger, hun kender ham jo ikke.
Altså, nej, de har været på en kursus sammen.
Ja, det er ikke en person, hun kender.
Ja. Og det kulminerer så, ifølge hvad Laura Lindahl fortæller, så ved, og jeg skal lige for en ordens skyld sige, at Sikanda Siddiq jo har været ude at sige, at det er en stor misforståelse, det her, at han genkender det ikke. Men
han genkender dog så meget, at han siger, at det han gjorde, det gjorde han, fordi at hun var meget beruset.
Ja,
han
var bekymret for hende.
Han var bekymret. Ja. Det har han sagt. Det, så han på den måde har han jo bekræftet dele af
det, han vel benægter, det er, at der er noget som helst element af noget sådan intimiderende, seksuelt, noget stalking over det, fordi det var nærmest for at gøre hende tjeneste. Nu har jeg så sagt det, jeg skal nemlig gengive
begge parter.
Men det, jeg så ville frem til, var, at ifølge Laura Lindahl, så kulminerer det så ved, at Sikanda Siddiq så står og banker på og der var på ruden. Ja. På, ikke på døren, men ude fra en eller anden græsplæne, hvor så på ruden. Og så er det, man tænker, hvad pokker er det, der sker her?
Ja, det er meget intimiderende. Det vil jeg også synes var intimiderende, hvis nogen har bakket på mine ruder. Det vil jeg virkelig
altså,
synes.
Som hun har udtalt, så blev hun jo selvfølgelig mega bange. Hvem vil ikke blive bange, hvis der stod en stor mand og bankede på midt om natten? Altså, ja. Det er sgu da ikke normalt.
Nej, det er det jo ikke.
Men jeg synes, at det er da mere interessant at kigge på, hvorfor den her historie først kommer frem nu. Ja. Altså, hun har jo tilsyneladende ikke meldt ham til politiet.
Nej, vi er to år tilbage. Ja. Det er 23.
Ja. Ja, så hvis der var foregået noget kriminelt, så er der jo stadigvæk ikke forældelsesfrist på det. Altså, hun har ikke meldt ham til politiet. Jeg ved ikke, om hun har henvendt sig til ham og sagt, hvad i alverden.
Det, du siger, er, at det er, at det er, fordi det er valgkamp.
Jeg mener, at det er da helt oplagt, at det her dukker op i en valgkamp. Og på den måde, synes jeg, det er en uklædelig del af en valgkamp. Altså, det hører da ikke hjemme i en valgkamp.
Eller også gør det, det ved jeg ikke.
Gør altså, det?
Nej, der vil jeg give dig ret. Hvad har det med politik at gøre?
Jamen, vi vil ende at sætte kryds ved andet end politikere, men også nogle mennesker, der har nogle karakterenskaber, nogle træk og noget moral eller ikke moral.
Jeg synes, at det er meget mere problematisk, at han bor i Herlev og forsøger at blive valgt i København på en fake adresse.
Nej, han er flyttet jo.
Ja, ja. Men altså, alle mennesker i Herlev ved, at han bor derude, og at han ses med sin familie der og kører børn i børnehave, og hvad ved jeg, ikke? Jo. Altså, så det
men jeg synes, der kan være, når du siger, hvorfor er det nu, og det er i en valgkamp osv., der kan jo være alle mulige forskellige grunde til, at man ikke vælger at anmelde det til politiet. Jeg tror heller ikke, jeg selv vil anmelde
det. Men hvorfor siger man det ikke offentligt? Hvis man synes, det er en historie, som har interesse offentligt, hvorfor siger man det så ikke offentligt før to år efter?
Det ved jeg ikke. Det må Laura Lindahl selv kunne svare på.
Ja, ja.
Jeg sidder bare under over, at kommer så nogen sådan altid på fælles ledelseskurser? Altså, det forekommer mig helt grotesk.
Jamen altså, som jeg forstår det, er det sådan et privat arrangeret ledelseskursus, hvor de så er med kvæg deres... ikke som politikere, men hvad de nu har rodet med i øvrigt i deres karriere.
Ja, lad os formode, at det er lovligt.
Ja, kurset.
Ja, ja. Det var ikke et ulovligt kurset.
Nej, altså, kurset fejler ikke noget.
Det er mafia-kurset.
Og nu du siger lovligt, så har jeg heller ikke hørt noget i beskrivelserne der, om hvad der foregik den aften, der antyder, at det sådan set var noget, der kunne give mening at politianmelde.
Nej, ikke med mindre, at det har været truende adfærd. Det er lidt klart, man fornemmer, ikke?
Det ved jeg ikke.
Er det ikke der, man ringer ned til receptionen og siger, prøv at høre, der står altså nogen og banker på ruden. Skal der så ikke komme sådan en reception?
Jo, men det er så nemt at sidde, men det er jo så nemt at sidde bagefter og sige, hvad man burde have gjort, eller hvad man skulle have gjort. Ja. Det er meget svært, tror jeg, at sætte sig ind i, hvordan man reagerer, når man er udsat for noget, man ikke har regnet med, skal ske for en, og måske særligt om natten. Og også som kvinde alene på et hotelværelse.
2:45 for mit vedkommende hver nat.
Ja, der er du vågen.
Der er jeg nede at tisse.
Der har mere med en pointe i.
Ja, jeg forstår
det. Der er en kønsting ind over her også, ikke?
Nå, sådan hører det faktisk ikke.
Det, som jeg hører Christian sige, det er, at han tisser klokken 2:45 hver nat, uanset om han er stået op eller ej.
Ja. Eller uanset om der står banker ude på
der skal ikke være optaget, når jeg skal derned. Så skal jeg dele med bank igennem, det kan jeg godt lade. Nej, du har ret. Man ved da ikke, hvordan man reagerer. Jeg hørte det nu ikke som en kønsting. Jeg tror da også, at der er mange mænd, som vil blive overrasket over, hvis du står banket på.
Nej, men du sagde bare mere om, at som midt om natten, og så tilføjede du, og så som kvinde, ikke?
Ja, fordi man, ja, fordi at man vil blive bange.
Ja.
Ja, altså, som eksempel...
Det bliver det også.
Det ved jeg ikke, om du vil gøre. Jeg siger bare, som kvinde vil jeg nok... også blive bange, hvis det var om natten, og der er nogen, der banker på min rude, hvor andre vil tænke, hvad sker der? En mand måske vil tænke, ikke, jeg bliver bange, og jeg frygter for for mig selv, men det tror jeg, mange kvinder vil gøre. Når man går på en øde gade, min kæreste siger, der er ikke nogen, du skal ikke være bange, der er ikke noget at være bange for. Hvor til jeg svarer, nej, men det er jo netop det, jeg er bange for, at der ikke er nogen, der er ikke nogen, der kan hjælpe mig.
Tænker du ikke det?
Det gør man jo. Det
gør man da ikke.
Det er ikke, fordi jeg går og er bange i mit liv på den måde, men nej. Der er mange episoder, omstændigheder, der for mig betyder, at jeg er ekstra opmærksom, eller at jeg tænker over, hvor jeg er og hvornår, og hvad jeg skal gøre, hvis der skulle ske mig noget.
Så vil jeg bare sige, don't mess with Missa.
Præcis.
Don't mess med hvem?
Miriam.
Nå, det er mit TV2
kælenavn. Hvad kaldte du
den? Missa.
Missa.
Ligesom i Matador.
Det er, fordi vi på TV2 alle sammen har de her initialer, som vi bliver kaldt. Hvis de er mundrette.
KRHO, så vidt jeg husker, blev du kaldt. Det kan man jo ikke sige.
Nej, jeg hedder bare Christian, men Miriam hed noget andet.
Kro, jeg kunne da godt kalde dig Kro.
Ja,
det Kro. Og så fordi jeg hedder Mise, så bliver jeg kaldt alt fra Mise til Mise Møge. Og så...
Mise synes jeg passer fint.
Ja, Mise.
Nå, men tror jeg, at det afholder folk fra at stemme på Sikander, at det her kommer frem?
Det synes jeg er svært at svare på. Det kunne være nogle andre ting, som Adrian allerede har været inde på, der kunne afholde.
Ja, befri København fra sionismen og sådan noget. Ja, altså de der også. Slogans, som de har kørt.
Den tror jeg også,
der er mange ting, man kan synes er stærkt problematisk ved hans parti.
Men hvis man stemmer på ham, fordi man godt kunne tænke sig at blive repræsenteret,
af nogen, som vil befri København fra zionismen.
Præcis.
Så skal man
eller
bare gå med det.
Nogen, der har en anden religion end flertallet. Jamen så.
For det, du siger, er, at noget af det, der er blevet udlagt som værende et problem for Sikander, faktisk godt i andre miljøer, end dem vi måske færdes i, kunne være sådan en, noget, der appellerede.
Altså man kan jo sige, at Donald Trump blev taget i på en nærmest halvskjult optagelse at sige, you can grab women by the pussy, hvilket var altså en helt ekstrem kvindefjendsk og kvindeudnyttende måde at tale på, og sådan en måde, som viste, at han følte, at han nærmest ligesom Prince Andrew, den tidligere the artist formerly known as Prince Andrew, har fødselsretten til at tage og gribe sex, hvor han måtte finde det nødvendigt.
Og han blev alligevel præsident.
Og han blev alligevel præsident, ikke? Oven i købet to gange.
Nu skal han jo så ikke, regner jeg med, det ved du mere om, skal han genvælges? Tror du, han går efter det, Trump?
Jeg udelukker ikke noget, når det gælder Trump.
Jeg spørger, fordi man kunne sige, nu er det præsidentløb jo lidt kørt for ham, og så kunne det alligevel være, når du siger, at du ikke udelukker noget, og så er det jo spændende, hvordan det, der er kommet frem i denne her uge, kunne gå hen og påvirke sådan noget.
Manden, der ikke vil dø, eller
manden,
i hvert fald sagen,
der ikke vil dø. Over i USA. Fordi i denne uge kom det jo frem, at der var måske lidt mere med Trump og så Epstein.
Der blev lækket nogle dokumenter.
Ja, det var det.
Nogle demokrater lækkede nogle dokumenter om Epstein, som viser, i hvert fald ifølge de dokumenter, at Jeffrey Epstein omtaler Donald Trump, som han vidste godt til pigerne, som der stod i den mail, der blev sendt mellem ham, hans medsammensvorne Ghislaine Maxwell, der er dømt, og så en forfatter, Michael Wolff.
Ja. Der står ikke noget i de der mails om, at Trump selv deltog i det der.
Der står, at han tilbragte lang tid sammen med, og så et navn på en af ofrene, ved en lejlighed. Men der står ikke, hvad der foregik, nej.
Jeg læste Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heindel sige, at ja, han er en fantastisk fyr. Tidligere haft ham ansat på Se og Hør, vidste I det?
Ja, det vidste jeg godt.
Ja, han kommer jo derfra.
Han er jo fantastisk.
Han har også gået på Roskilde Universitetscenter sammen med Miriam Sessler.
Jamen, han er undskyldt alligevel.
Har han det? Nå, men Jakob er super dygtig USA-korrespondent, og han skriver i Berlingske i dag, tror jeg, at det her er begyndelsen på enden for Donald Trump. Mm.
Jeg er fuldstændig overbevist om det ønsketænkning. Altså, det der begyndelsen, this is not the end, it's not even the end of the beginning. Altså, den har vi haft mange gange med Donald Trump, vil jeg sige. Der er mange, som hader ham af gode grunde.
Men han har ikke været præsident et år endnu. Ja. Altså, begyndelsen til at ende, der er lang vej til.
Ej, men det er sådan, man skal forstå ved den her sag. Grunden til, at Jakob skriver det der, og hvorfor at det er så interessant med Epstein, ud over hvor kulørt den sag er, så er det jo, fordi det her, det er en sag, som Donald Trump egentlig selv har startet. Han har jo sagt, at der blev skjult ting og sager, der var dokumenter, der ikke kom frem i den dybe, onde stat, og når han kom til, så skulle de der ting nok blive lagt ud. Så kommer han til, og hvad sker der?
Nej, alligevel
ikke. Spark fortryd, ikke alligevel. Og det er selvfølgelig vanvittigt interessant. Hvad er det, som han ikke vil have frem? Men derudover, for vi er ikke helt færdige, så handler alt det her jo om konspirationsteorier og reality-personligheder blandet ind i hinanden. Noget, som virkelig for alvor altså, klinger godt i basen, i MAGA-basen. Og det klinger endda så godt jo, at højrefløjen inden for den base er begyndt at tage afstand til Trump, fordi at han lige pludselig ikke giver dem det, de gerne vil have, nemlig afsløringen af den dybe stat. Så det er derfor, den her sag er bare så vanvittigt interessant i Trumps eget kæmpe spil.
Ja, altså, så du mener, at det her kunne godt være den lille bitte surdej, som kunne vokse til det kæmpemæssige brød, der skal til for at fjerne ham?
Det ved jeg ikke, men jeg ved, at det er et stort problem for ham. Det er det, og du kan også se, at han de sidste to dage har han ikke taget imod nogen spørgsmål fra journalisterne. Okay. Ikke, at vi skal lægge for meget i det, men det plejer han. Han kan godt lide at tale med medierne og pressen. Han er jo nærmest i medierne every day, ikke?
Ja.
Han undgik det, og det er bemærkelsesværdigt, fordi det er en anden adfærd, end vi kender.
Okay.
Og det er helt klart, at det er et problem for ham. Det er der ingen tvivl om. Men hvor stort et problem det er, det må vi jo se.
Så deler han det i hvert fald strategi med Sikander Siddiq, fordi ham har man da heller ikke set længe.
Nej.
Altså han,
man kan uden sammenligning.
Men det er jo sammenligning, men altså, hvor er han henne? Han siger jo ingenting.
Har han sagt noget nu?
Nej, jeg tror, han har sagt, at det ikke er rigtigt, det der har været, det som Laura Lindahl har sagt.
Nej, han har sagt, at det er rigtigt, men at der var andre grunde til det.
Ja, fordi hun havde også fremlagt diverse screenshots og beskeder, hun har vist til veninder, ikke?
Nå, nu vil jeg også sige, uden sammenligning i øvrigt, men det er mere fordi, du mere var inde på det der med, at Trump altid overlevede, og jeg tror, jeg sagde, at han er en korkprop. Nu vil jeg så nævne en anden mand, der i hvert fald også er en korkprop. Han er så bare i dansk politik, nemlig Lars Løkke Rasmussen. Han er godt nok også en, man siger, katten har 9 liv. Hvor mange har Løkke? Det er rigtig mange. De seneste måneder har han og hans parti været sådan helt nede og vende i meningsmålingerne. Og nu er det som om, at Løkke har fået sin anden luft. Ikke? Han begynder at give store interviews, vender sig mod Morten Messerschmidts tanker om at hjemsende fremmede og sådan noget. Og så har han taget et andet initiativ, Lars Løkke, nemlig at lave en Facebook-gruppe, som jeg synes er ret interessant. Og Facebook-gruppen hedder Alle os, der hader Lars Løkke.
Og han er selv medlem.
Han er selv medlem.
Ja, men det er
han er initiativtager. Han er initiativtager til det. Og for som om det ikke var nok, så hvis I ikke ved, hvad I skal lave i morgen aften kl. 18 til 19, så gå ned i Ungdommens Demokratihus i Kødbyen, fordi der afvikles nemlig et arrangement for alle dem, der hader Lars Løkke. Hvor Lars Løkke også selv har tænkt sig at møde op.
Jeg synes, det er en meget mærkelig måde at sælge sig selv på. Altså, har det noget som helst med politik at gøre?
Nej, men det får ham jo...
Hvad svarer han så, de mennesker, der hater på ham?
Han skriver, kære medlemmer af alle os, der hader Lars Løkke. I skriver flittigt herinde, så lad os mødes i virkeligheden. Jeg har skaffet et lokale og sat et bord frem. Det betyder, at du kan komme forbi og fortælle mig, hvorfor du hader mig.
Er det sådan en form for Charlie Kirk metode?
Ja, jeg har et billede af Lars Løkke med pipe i munden.
Jeg lover at lytte. Du lover at sige det, som du mener det. Så ser vi, om uenighed kan blive til en samtale, og om et stempel kan tåle at blive udfordret.
Med andre ord, prove me wrong.
Altså, man kan jo sige, at han tager den up front.
Mm-hmm. Jamen, det kan han også sagtens. Han kan jo tåle hvad som helst, man smider i hovedet på ham og har indtryk af. Altså,
men det er måske også meget smart, ikke? Altså, fordi det giver jo ham jo den der, det der sådan, det forener ham lidt med det der, jeg tager ikke mig selv så alvorligt, så det gør noget, jeg er parat til at lytte til kritik.
Men nu snakkede vi jo før om ærlighed i kommunikation. Og der er vel ikke nogen af os herinde, særligt ikke dig, Henrik, der ikke tænker, at Lars Løkke har et motiv med at gøre,
som han har han da det.
Og det motiv er måske lidt mere tydeligt, end hvad... Det står måske lidt i vejen for nogle af de ting, der så kunne komme frem.
Hvad tænker du, hans motiv er?
At vise overskud, at kunne...
Selvironi og...
Ja, at kunne være Lars Løkke, der kan stå imod hvad som helst.
Men tror ikke, han har smagt den forbudte frugt? Var det ikke ham, der under nogle valgmøder også tog nogle diskussioner med folk? Altså, så råbte de op og sagde, nej, lige et øjeblik, nu tager vi den her. Og det gav jo en super fin omtale, sådan jeg erindrer det. Altså, det var ligesom, han tog nogle modstand op under nogle møder.
Jo, eller blev passet op på gaden, kan du huske?
Ja, der var nogen, der råbte efter ham, og så gik han hen og sagde, prøv lige at høre drenge, da. Ja. Og hvis han kan styre sit temperament, altså, så er det sikkert en god idé. Ting.
For det første sidder vi jo og taler om det her, at det er Lars Løkke Rasmussen rigtig glad for, selv i dette relativt lille podcast-format, ikke?
Ej, nu må du da lige...
Den er top 10. Og bortset fra det, så kan man jo også sige, mig bekendt er der jo ikke andre politikere, der har gjort det, som Lars Løkke har gjort her, ikke? Så det er jo en allermestelig en ny idé. Og at tænke i gang at have været i politik så længe og få en ny idé, altså det er jo ret enestående.
Men du ved jo godt, det er jo Otto, der har fundet på den.
Og, ja, Otto, sig lidt mere.
Hvem er Otto?
Ja, hvem er Otto? Det er det eneste navn næsten.
Ser du ikke gift ved første blik?
Nej. Og når den Otto, er det den Otto?
Han er jo ansat der.
Er det Otto?
Det ved jeg ikke.
Men vi tror, det er et godt bud. Det er godt bud.
De seneste tid har Lars jo haft virkelig, Lars Løkke Rasmussen har haft virkelig god værdi af ham, Otto. Ja. Fordi Otto har rigtig mange følgere, han var med i Gift ved første blik.
Og hvad nu Ottos hustru?
Amalie.
Ja, lige præcis.
De er stadig gift, ikke?
Jo, ja, vi har lige haft på dem besøg, de er så søde.
Okay.
Og der er jo rigtig mange.
Jeg troede, du skulle til at sige, de har lige haft sølvbryllup, men det har de
ikke. Nej, det har de sgu ikke. men Otto og Amalie har jo i sig selv fået en kæmpe følgerskare, så når Otto så går ud og laver sjove interviews med Lars Løkke, kan nok vide, altså det er jo ikke tilfældigt, vel? Han er ansat i firmaet, for fanden.
Så du tænker, at det simpelthen er Otto, kendt fra Gift ved første blik, der har udtænkt, at nede i Kødbyen i morgen, der skal alle Lars Lykkes fjender komme og fortælle om, hvordan tingene hænger sammen.
Tænk, så man kunne møde Otto også. Det kan være, at jeg kan trække nogen, ikke?
Jamen, opfordringen hermed givet videre.
Skal du derned?
Nej, for det kunne nemt blive misforstået. Altså, man mødte op, fordi man hader Lars Løkke. Jeg synes, han er en stærkt fascinerende person. Altså, men jo også en krejler. Altså, det skal da være ærligt at sige.
Ja, og han er også temperamentsfuld. Ja. Så det er jo spændende at se. Altså, hvis vi kan trykke lidt på ham dernede, det kunne da være meget spændende.
Altså, jeg tror aldrig, man vil se Mette Frederiksen inviteret til sådan et arrangement. Det tror jeg, det vil de ikke.
Kom og fortæl, hvorfor egentlig ikke? Kom og fortæl, hvad du har lavet af fejl. Det tror jeg ikke, hun vil komme til.
Nej, det kan jeg ikke se for mig. Nå.
Men man kan jo se, hvis man går ind og følger den her gruppe, altså der er jo sådan en meget voldsom diskussion i gang mellem folk, som virkelig, virkelig hader Lars Løkke Rasmussen, og andre, som tager ham i forsvar. Og man kan jo se, at dem, som hader Lars Løkke Rasmussen, de gør det jo ikke nødvendigvis med de allerbedste argumenter. Altså, der kunne være mange gode
argumenter.
Det
mener du ikke. Ja.
Mange gode grunde til at hade Lars Løkke Rasmussen. Jeg kunne nævne et par stykker. Men den debat, som kommer herinde på Facebook-siden, er jo meget et udtryk for, at man ender i en skraldet ende af internettet.
Men prøv lige at høre, jeg der ved så meget, og måske dig også om politisk kommunikation. Kan han vende nogle vælgere på det der møde, eller er det mere et stunt, sådan som vi taler om det?
Jeg tror, at han arbejder på nu at få sig placeret i vælgernes bevidsthed igen, som den dygtige politiker, han er.
Og når du siger det, så tænder alle mine lamper, fordi det er det hele kommentator...
Will. Kommentariatet, eller hvad?
Lige præcis. Det er det, de altid siger. Åh, Lars Løkke, han er sådan en dygtig politiker. På trods af klovnebusser og alt muligt andet, og fuldstændig absurde skandaler. Henrik, er han en dygtig politiker?
Det er han, hvis man med dygtig politiker mener en, der kan holde sig ved magten.
Jamen, altså, snakker om at bedrive politik...
Men det er noget andet. Jeg synes, at han er nok sin generations dygtigste magtpolitiker. Ja. Måske sammen med Mette Frederiksen. Altså, hvis man med dygtig politiker mener sådan en, der siger, her er, hvad jeg vil, og det er det, jeg vil gennemføre, og ellers kan det være lige meget, så glem det, fordi den vej rundt er han opportunist. Altså, han vil gøre det, der er godt for Lars Løkke.
Altså, Miriam, du kan jo ikke være... du kan jo ikke overse, at manden bliver kylet ud på røv og albuer fra sit eget parti og forlader braget i Krogerup, eller hvad det hedder, med skumsprøjt for borgen og perlegrus, som viner fra forhjulene på den bil, som trækker ham væk derfra, ikke? Og halvandet år efter er han udenrigsminister. Ja.
Altså, og du kan sige noget mere. Altså, det kan jo være. Nu står hans parti virkelig med røven i vandskorben, og vi har haft klovnebusser, vi har haft alt det der. Lur mig, om vi ikke efter næste valg kan stå i en situation, hvor den, der har de afgørende mandater, er...
Det er,
det er i hvert fald det, han håber på. Jo.
Ja, det er jo heller ikke helt utænkeligt, Christian.
Alt kan ske.
Nå, således sluttede faktisk den her udsendelse med... Tiden går super hurtigt i godt selskab, og så rundede vi også lidt politisk analyse til sidst. Det var faktisk ikke engang planlagt. Men tak, fordi du spurgte, Miriam. Og tak, fordi I var så godt og veloplagt selskab. En fornøjelse. Tak til dig, Christian Ring Hansen Holt. Tak til dig, Miriam. Debutanten, det klarer du egentlig. Okay.
Mere end okay.
Men ja, okay. Det er godt. Ja, okay. Ja.
Rigtig
jeg
fint.
Er enig med
Adrian. Rigtig fint.
Ja. Jeg tænker, det vi kalder på en reprise, det stemmer jeg for.
Ja. Og også tak til dig, Adrian Lloyd.
Det er meget venligt.
Selv hedder Henrik Kvartrup, og er vært her. Og så skal jeg huske, det glemmer jeg faktisk her, fordi jeg ikke kan se min producer i modsætning til det tidligere studie. Hun står derude, Camilla Ravn, som har været med til at tilrettelægge og trykker på alle knapperne. Også tak til dig, Camille, for din indsats.
Og jeg må bare sige, at jeg er simpelthen så imponeret over, at du kan sidde og læse op fra din telefon, Henrik, og få det til at lyde som om, det er en tanke, du selv har fået.
Det er det, de unge gør, du.
Der kan man bare sige. Du er en forklædt teenager.
Det er godt. Tak fordi I lyttede med, kære lytter, og vi er tilbage igen næste fredag med en ny udgave af I Selskab med Q, og indtil da, have en rigtig god weekend.